Hite og mýlrørslur. Og í alisfrøi og evnafrøi 1 lós við um mýl og mýlrørslur í føstum evnum, løgi og gassi. Við brúktu tá mýl sum felasheiti fyrir mýl, atom og jónir. Tað fer við eisini að gera her. Og í føstum evnum sita mýlini hvør á sínum plássi og darra. Hægri hitin skjótari darra til. Og í løgi sita mýlin ikki føst, men flýta sig rundt í lønnun, skjótari tess hægri hitin Og í gassevni flýta mýlin sig frutt hvørst anna, skjótari tess hægri hitin Hitin eina evni rætt og slatt eitt mál fyrir mýjalferina á mýlunum. Myndin högri megin. Mýl í föstun evni, mýl í löge, mýl og gasse.